Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя падзеі пятніцы 22 студзеня.
Ці патрэбна беларусам новая канстытуцыя? Меркаванне эксперта.
Трэба памяняць не толькі прозвішчы архітэктараў сістэмы, якую стваралі 26 гадоў. Трэба змяніць саму сістэму.
Холодные батареи, як выник перападу температур. Откуль гэтая бясконцая коммунальная катастрофа в Украине?
Хотелось бы задать питание, а что, коли б такие великий мороз побыл бы месяц?
Сумясили приемное с корыстным. История братов, якія выпадкова долучились до маршу и потрапили на Крестина.
У брата девушки на прошлой неделе отец умер от ковида. Приезжает постоянно поддержать на спортивную. Получается, что у нас дом на Пушкинской, их дом на спортивной. И вот по пути колонны как раз-таки они должны были встретиться.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
22 студзеня на плошчы Незалежнасці 35-гадовы мінчанін здзейсніў самападпал. Ахоўнікі плошчы і выпадковы мінак змаглі патушыць самагубцу. Мінздароўе паведаміла, што пацярпелы жывы, але непрытомны. Ён атрымаў апёкі больш за 50% цела.
Пацярпелым апынуўся кіроўца аўтобуса Павел. У яго двое дзяцей і з жонкай ён у разводзе. У размове з журналістамі жонка Павла прызналася, што мужчына п'е і перажывае, што не можа нармальна дапамагаць сям'і, але чаму ён пайшоў на плошчу, яна не разумее.
Аднак за справу тут жа ўзяліся праўладныя тэлеграм-каналы, якія абвясцілі Паўла рэвалюцыянерам і змагаром. Натуральна, мужчына тут жа апынуўся зэкам, алкаголікам і наркаманам.
ПТ таксама выкарыстоўвае самападпал мужчыны ля дома ўраду для сваёй прапаганды. Цытата. «Главное определить, что толкнуло человека на этот шаг. Ведь иначе на наших глазах разыгрывается безумный спектакль, который можно назвать методичка Шарпа в действии».
Ну, як заўжды, нічога святога. Але каго гэта здзіўляе? Праваахоўныя органы і дзяржсмі даўно не былі заўважаныя ў некім чалавечным стаўленні да падобных ахвяраў. Гэта трэці выпадак за апошнія паўгода. І ў Гомелі, ў Смалявічах, здаецца, вось мужчыны, якія падпалілі сябе, таксама выяўляліся і апыналіся алкаголікамі і крымінальнікамі.
Як, в прынцыпе, і ўсе, хто выходзіць на акцыю пратэсту. Там яшчэ і наркаманы з прастытуткамі. Пры гэтым улады кажуць пра нейкі дыялог, які стане пачатку перамен у Беларусі.
Александр Лукашенко абяцае новую канстытуцыю, і яе праект нібыта мусіць быць гатовы ўжо да канца гэтага года. Цікава, што і апазіцыя працуе над сваім варыянтам канстытуцыі і выбарчага кодэкса, прычым ўжо не адзін год.
Пэўны час нават былі спадзяванні, што прапанаваныя апазіцыя змены таго ж выбарчага кодэксу атрымаецца правесці праз палату прадстаўнікоў з дапамогай Ганны Канапацкай. Не спрацавала. Але праца працягваецца і сёння.
Навошта нам ўжо сёння новыя выбарчыя кодэксы і канстытуцыя? Чым альтэрнатыўны варыянт выбарчага кодэкса адрозніваецца ад дзейнага? На гэтае ды іншае пытанне адказвае упаўнаважаны Святлана Ціханоўская па рэфармаванні канстытуцыі і выбарчага кодэкса, дырэктар цэнтра еўрапейскі дыялог Анатоль Лябецька.
Ведаем, што Святлана Ціханоўская выступіць перад Саветам бяспекі ААН. Як чалавек дасведчаны, вы ў палітыцы, відаць, больш, чым шмат хто жыве на гэтым свеце. Яшчэ дэпутат Вярхоўнага Савета, а потым у апазіцыі столько часу. Ці ёсць прыклады такія, каб прадстаўнік Беларусі, апазіцыі, дэмакратычнай Беларусі выступаў перад Саветам бяспекі?
Ну, я ўзгадваю... Разглядалася пытанне па Беларусі ў звязку з Казуліным, які трымаў гладоўку. Гэта было пытанне вынесена на разгляд, яно абмяркоўвалася. Адзінае, што сам Казулін не змог прыняць удзел, таму што ў гэты час знаходзіўся за кратамі. Ну, гэта нейкая аналогія. А так, канешне, гэта беспрэцэдэнтна. Мы вышли зараз на той узровень, калі беларускае пытанне гучыць у ўсіх міжнародных арганізацыях. І тут самы вялікі, канешне, унёсак усіх вот этих будильников, у тих сотень тисяч і мільйонів людей, які будилися. Ну і Світлана спікер, як головний спікер вот этих людей, яна виконує гэтую функцію.
Представники демократичних сил Беларуси шмат разов выступали на таких пляцовках, як Совет Европы, Европарламент, там іншие. Але Совет Безпеки – это зусім інший узровень і зусім іншие махчимості і повномоцтвы, махчима. Чого вы чакаете? Потому что пасля выступаў, ну да, скажем, там, в Европарламенте, Беларусь была на, там, гучала, але, ну, падаецца, не больш за тое. Тут ці чакаеце нейкіх вынікаў?
Ну, ведаеце, калі мы гаворым пра вынікі канкрэтныя, то гэта не залежыць ад колькаснага складу гэтай арганізацыі. Наадварот, чым большая арганізацыя, тым менш там прысутнічаюць каштоўнасці. І ААН не з ліку тых арганізацій, дзе там кожны дзень гавораць пра правы чалавека. Тут сам факт, ўсё ж такі, Савет Бяспекі – гэта, ну, рэальна такое сусветнае палітбюро, так скажам. Але рашэнні ў гэтым палітбюро прымаюцца вельмі цяжка і складана. Мы разумеем, што там ёсць Расія і ёсць ЗША, ёсць Кітай і Францыя, і заўсёды, калі принципово некое питание, которое дотычить некой конкретной ситуации с правами человека, решение, как правило, не принимается. И оно обмерковывается, але не принимается. Тому, когда говорить про некий конкретный выник, то, максимально, некая поездка Светланы Тихановской, например, у конкретную краину, например, Германия, те Злучаные Штаты Америки, и она для Беларуси даст значно большие конкретные выники. Тут мы просто говорим, что питание гучить у сусветным масштабе. Да его могут по-разному относиться у России, але водгук будет там. У Кореи, у Аргентине и так далее. Так что тут выники и сама организация, это не завсёды монетизуется у некие конкретные выники, про которые мы хотели говорить и иметь.
Вот крыху расчаравалі вы мяне сваім адказам. Ведаеце, ну паколькі Ціхановская вядома, што будзе там казаць, ну найперш, ну прынамсі так агучана пра тую сітуацыю, якой апынулася СМІ у Беларусі. Я от думаў, зараз вы мне скажаце, Ціхановская як выступіць, так будзе тут свабода слова на заўтрашні дзень.
Добра, што Светлана выступіць. Я абсалютна перакананы, што яна не забудзе не про сродки массовой информации, журналисты, которые сегодня реально не 10 у тыли, как было звычайно, ну так, вышли на передовую, нечто написали и вернулись у тыл. А сегодня они вот как раз на передовой. И она скажет и про каждого из 32 тысяч человек, которые прошли про административный кодекс, про амаль 200 человек, которые являются политическими вязнями, их это вельми добро. И это вельми добро, что там будет сидеть представник Российской Федерации, одного спонсора белорусского режима. А значит, и та краина, якая у певной ступени несе отказность за то, что отбывается у Беларуси. Вот на вопрос говорить им, это не завсёды удается. А тут есть такая махчимость.
И ну, гэтым... уже заявили, что само запрошение Тихановской выступить – это политизация.
Заявілі і зрабілі такі маленькі ўнёсак таксама ў тое, каб нейкая колькасць людзей пачытала гэта і праявіла цікавасць далей. А што гэта за палітызацыя?
Калі... Што ж яны там палітызуюць?
Што ж яны там палітызуюць? Таму ў любым выпадку, калі пра гэта напішуць сродкі масавай інфармацыі, які раней пра Беларусь ніколі не ўзгадвалі, калі пра гэта адзначаць у нейкім урадзе, калі які быў далёка ад беларускай сітуацыі, усё гэта кропля да кроплі, і з гэтага атрымаецца хваль Валя, якая рушыць муры.
Яшчэ адну тэму, выбачайце ўжо, але вот просто цікава. Я ведаю, што колькі тыдняў таму я вам напісаў там у месенджеры, там типа спадар Анатоль, хацеў бы з вамі пагаварыць, і вы аказалася, што вы ў Вільні. Ну я думаў, ну ўсё, яшчэ адзін з'ехаў у Вільню, там і застанецца. Але бецька вярнуўся праз пару дзён, вярнуўся і прысеў на 15 сутак. Я думаю, что ехал, ведаючи, что махчима такая, такая присядка такая. И все ж таки вернулся. Я гэта про вот зараз спрэчки на конт вертання Тихановской. Вот человек, який взял и вернулся, не глеючи ни на что. Вот вы як лічыце, варта вяртацца ці не варта ёй?
Ну, абсалютна некарэктнае параўнанне Святланы Ціхановскай, яе місіі, задачы і Анатолія Лябіцькі. Таму што Святлана Ціхановская сёння мае значна большую у разы адказнасць, чым хтосьці з нас, хто ў Беларусі застаецца. Таму, я думаю, тут параўнанні некарэктныя. Я думаю, што Святлана Ціхановская, канешне, вернецца ў Беларусь, але яе вяртанне мусіць быць часам такого пералома і змяненняў. А вось просто так, для таго, каб мы з вами зрабілі ці з кім-небудзь іншым адзін ці два эфіры на гэтай тэме і перагарнулі старонку, гэта рабіць неправільна, да таго ж і параўноўваць сітуацыю з Навальным, таксама, мне падаецца, это зусім іншая якасць сітуацыі. Я якраз зыходжу з таго, што рэжым беларускі здзейсніў некалькі стратэгічных памылак. Адна з іх гэта было тое, што выдавілі Святлану Ціхановскую з Беларусі. Вось каб яна была тут сёння, зараз, і якраз у тым становішчы і маральным, псіхалагічным, палітычным, з тым багажом, які яна мела вось яшчэ ў таму жніўні, ў верасні, то гэта быў поўны кантроль над Святланай Ціхановскай. Вы б у лепшым выпадку нават не адказала б на вашы тэлефоны. І была б тут. Яна б не была ні сцягам там, не магла б будзіць пытанні ў Радзе бяспекі, не магла сустракацца з палітыкі, не магла б арганізоўваць праекты дапамогі беларусам, якія трапілі пад рэпрэсіі. Ну і самае галоўнае, прыезд Святланы, і яна проста падсела б да яшчэ адной групы палітычных вязняў, які ёсць у Беларусі. Ну, была б там першая, потым Бабарыка і астатнія. Што гэта мяняе? Знікненне Святланы Ціхановскай вот, з палітычнай мапы, гэта прывело да таго, а хто пасля гэтага б уплываў на сітуацыю? Сёння ёсць адзін цэнтр. Святлана Ціхановская, яе ёсць легітымнасць, яна атрымала ад людзей. І вот гэтага цэнтра раптам не стала. Ён знік. Што атрымаецца? Атрымаецца, што адразу з'явіцца 2, 3, 4, 5 цэнтраў без легітымнасці. Так? Але з канкурэнцыяй. За што? Незразумела. Сёння Святлана Ціхановская, акрамя таго, яна якраз і спрыяе, што вот вот, яна не простая кааліцыя, а, але яна ёсць. Таму што сёння ёсць Святлана Ціхановская як палітык, які можа прымаць рашэнні. Якія рашэнні прымае чалавек, які знаходзіцца ў турме? А ніякія.
Ось пытаюцца ў вас, што вы думаеце пра словы там курэйчыка, дарэчы, пра гэта казаў яшчэ, ну, у іншым крыху так ракурсе і Владзімір Мацкевіч пра тое, каб што надаць некая структура міжнародная надаць Ціхановскай дыпламатычную недатыкальнасць. Ну вот мандат АН, саўбеза АН атрымае яна і што? Вот гэта дача і магчымасць бяспечна вярнуцца ў Беларусь.
Ну, як вы сабе уяўляеце, што прадстаўнік Расійскай Федэрацыі выпісвае мандат дыпламатычнай недатыкальнасці для Святланы Ціхановскай? Ці прадстаўнік Пекіна? Не, я адношуся пазітыўна да гэтай ідэі, як палітычнай такой хвалі, так? Што трэба прыцягваць увагу, што ў Беларусі палітыка небяспечная справа, што гэта пытанне і яго здароўе і жыцця, это самае галоўнае. У гэтым сэнсе і трэба нагадваць міжнародным арганізацыям, бо калі вы так ставіце пытанне, то яно можа быць так ці інакш сфармулявана да Рады Еўропы, да парламенцкіх асамблей, АБСЕ і гэтак далей. Яны мусяць неяк рэагаваць. У гэтым тое, што паднята хваля, гэта добра. Але практычная рэалізацыя, ну, я не ведаю такіх прэцэдэнтаў.
Андрэй, не прачытаю далей, там нейкі просто набор літар, пытаецца, чаму старая апазіцыя такая вялая? Ну, не ведаю, вось спадар Анатоль такі жыўчык сядзіць, не сказаў бы, што вялы, але...
Ну, я не буду гаварыць за старую апазіцыю, зараз я не функцыянер, шаноны, ўжо 3 гады я не функцыянер. Я просто грамадзянін, такі як Коля і там шмат...
Ну, тым больш вы можаце, як чалавек дасведчаны, але звонку, выказаць сваё там рашучае...
Ну, просто раней апазіцыі было так мала, што яе ўсе бачылі, вот менавіта гэтых людзей. А сёння нас стала так шмат, што ў гэтым шмат людзі, многія просто губляюцца. І гэта добра.
Добра, давайте перайдзем нарэшце да заяўленай тэмы. Шмат гадоў адмыслова створаная група працавала над зменамі ў выбарчы кодэкс. Але вот калі паглядзець на сітуацыю, тое, што адбываецца ў нас сёння, колькі праблем там 187 палітвязняў, 34 тысячы рэпрэсаваных людзей. Зараз вот, господи, там прысуды за штаны снегавікоў і жалюзі, рэпрэсіі з кожным днём узмацняюцца. Ці час зараз займацца распрацоўкай там нейкіх зменаў выбарчы кодэкс?
Я разумею стан людзей, калі яны эмоцыямі рэагуюць на некаторыя іншыя праекты, бо сам бываю ў такім стане. Калі-нікалі эмоцыя такая, што вот шкада, што мы там не Амерыка і што ў нас нельга насіць з сабой зброю. Ну, гавару як ёсць, бо я таксама жывы чалавек. Але разам з тым, ведаеце, што я тут скажу больш шырэй, не толькі датычна выбарчага кодэкса, але і канстытуцыйнай рэформы. Пагадзіцеся, што трэба памяняць не толькі прозвішчы архітэктараў сістэмы, якую стваралі 26 гадоў. Трэба змяніць саму сістэму. Александр Лукашэнка не сёння, дык заўтра ён сыдзе, а сістэма застанецца. Нават яе кавалачкі будуць у сотнях тысяч людзей сядзець, гэтай сістэмы. Яна будзе. І мяняць яе – гэта складаная справа. І трэба рыхтавацца ўжо сёння, таму што сістэма – гэта ёсць канстытуцыя. Вот палітычная сістэма, эканамічная мадэль, асноўныя прыярытэты, яны прапісаны ў канстытуцыі, ў дзейнай канстытуцыі. Вось калі канстытуцыя дзейнічае, то гэта і ёсць сістэма. А мы з вамі ўсе пагаджаемся тут, ну, ўсе прыхільнікі пераменаў, што трэба змяніць сістэму. А сістэма гэта канстытуцыя. Вы што здольны напісаць канстытуцыю за адзін дзень? Нават там за месяц, за два, а тым больш яшчэ, каб гэтую канстытуцыю прынялі людзі, таму што калі яны не прымуць людзі, то у вас будзе проста добра напісаны дакумент на добрай яшчэ, можа, фінскай паперы. Таму гэта патрабуе пэўнага часу. Я тут усешаны, што сягам часу Святлана Ціхановская стала адным з спікераў гэтага пытання. Это важна, што да яе прыйшло таксама разуменне. Што недастаткова толькі правесці выбары і памяняць прозвішча чалавека, які з'яўляецца прэзідэнтам краіны. Трэба змяніць сістэму. Калі мы гэтага не зробім, то ведаеце, што мы можам ахвяраваць многімі жыццямі, але праз нейкі час зноў наступім на тыя ж самыя граблі. Каб гэтага не зрабіць, нам патрэбна правесці канстытуцыйную рэформу, нам трэба зрабіць працу, якая дазволіць нам правесці абсалютна сумленныя, справядлівыя, свабодныя выбары.
Ну, канстытуцыя зразумела. Тут неяк супалі так бачанне таго, што сапраўды канстытуцыю трэба мяняць, як улады, так і ў дэмакратычных сілаў. Не?
Не.
У чым розніца? Лукашэнка кажа, што за шмат там прапісана паўнамоцтваў у кіраўніка дзяржавы. Я думаю, што з гэтым згодныя і вы.
Ну, па-першае, я ведаю сёе тое, што мусіць рабіць улада, так? І гэта вас не ўзрадуе, ні вашых гледачоў і слухачоў. А па-другое, канстытуцыйная рэформа для Лукашэнкі – гэта адзін з інструментаў утрымання яго улады. А для Святланы Ціхановскай і яе прыхільнікаў гэта магчымасць змяніць змешаную аўтарытарна-таталітарную сістэму. Адчуваеце розніцу? Ну, от і ўсё.
Ну, безумоўна. Дарэчы, вы тут заінтрыгавалі. Што там вот улада плануе зрабіць, што нам вельмі не спадабаецца? Падзяліцеся інсайдамі.
Ну так, інсайдаў нас шмат. Я сам двойчы сустракаўся з Міклашэвічам, які адказны за напісанне тэкста, што з'яўляецца таксама ну, нечым неверагодным, калі мае калегі, ці тыя, з кім мы працуем у галіне канстытуцыйнага права, атрымаюць інфармацыю, што канстытуцыйны суд займаецца распрацоўкай праекта канстытуцыі, не могуць зразумець, што гэта такое. Это зусім іншая функцыя, і гэта якраз гаворыць пра тое месца, дзе знаходзіцца ў нас у палітычнай і судовай іерархіі канстытуцыйны суд. Дык вось, ну, па-першае, ніхто не змяняецца істотна мяняць інстытут прэзідэнцтва і тыя паўнамоцтвы, які ён валода. Ён застаецца кіраўніком дзяржавы і фактычна кіраўніком усіх галін улады. Это першае. А гэта менавіта тое, супраць чаго выступае падаўляючая большасць грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Другое, нават тыя рэчы, якія магчыма прыемны для вуха многіх і прыхільнікаў пераменаў, калі ты з імі пачынаеш разбірацца, то там не ўсё так проста. Ну, напрыклад, яны таксама выступаюць за прапарцыйна мажарытарную сістэму.
На Еўрарадыё навіны спорту. Больш за 300 спартсменаў падпісалі ліст да расійскага генпракурора з заклікам не дапусціць экстрадыцыю з Расіі ў Беларусь шматразовага чэмпіёна па кікбоксінгу і тайскім боксе Алексея Кудзіна. Сярод іх Алена Леўчанка, Віталь Гуркоў, Александр Герасіменя, Мікалай Сігневіч, Мелеціна Станюта, Вольга Барабаншчыкава. У нашай краіне на Кудзіна распачалі крымінальную справу за сутычку з сілавікамі ў маладзечні падчас разгону жнівеньскіх пратэстаў. Ён вымушаны быў з'ехаць у ЕС, яго аб'явілі ў вышук. Калі спартсмен прыехаў у Маскву, яго затрымалі. Спартсмены пішуць, што Алексею Кудзіну ў Беларусі пагражае фізічная расправа. Выканкам Беларускай федэрацыі футбола зацвердзіў лічбавы каляндар сезону 2021 года. Першы тур чэмпіянату запланаваны на 12-14 сакавіка. Летась нацыянальнае першынства стартавала 19 сакавіка. Футбалісты абноўленага салігорскага шахцёра правялі ў аб'яднаных арабскіх эміратах таварыскі матч з кіеўскім «Дынама». Беларускі чэмпіён прайграў з лікам 0-2. Абодва мячы прапусціў навабранец гранякоў брамнік Сергей Чэрнік. Ліверпуль сенсацыйна прайграў у англійскай футбольнай прэм'ер-лізе на сваім полі Бернлі 0-1. Каманда Юргена Клопа не прайгравала на Энфілдзе ў чэмпіянаце 3 гады і 273 дні. У англійскай прэм'ер-лізе лідыруе Манчэстэр Юнайтэд 40 ачкоў. У Ліверпуля на 6 ачкоў менш і чацвёртае месца. Гульцам НХЛ забаранілі гуляць у карты ў самалёце. Гэта прадугледжвае строгі санітарны пратакол, распрацаваны для хакеістаў падчас пандэміі каранавіруса. Гульцы прызнаюцца ў соцсетках, што ім сумна падчас пералётаў без гульні. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Жыхары мінскіх мікрараёнаў Паўднёвы Захад і Малінаўка перажылі ноч з халоднымі батарэямі. Яны стварылі чат «Разам Хелп», дзе дзеляцца адно з адным абагравальнікамі, электрачайнікамі і ўвогуле ўсім, што можа дапамагчы ў цяжкай сітуацыі.
Аварыя на цеплосетках адбылася ўвечары 21 студзеня. Камунальнікі не змаглі яе аператыўна ліквідаваць. Добра, што днямі на вуліцы пацяплела, бо пры мінус 20 без гарачай вады ў трубах было б нашмат складаней.
Тым часам Мінск Энерго 22 студзеня правёў брыфінг, прысвечаны камунальнаму калапсу ў Мінску. Аварыю патлумачылі розніцай тэмператур. Маўляў, на мінулым тыдні ў сталіцу спачатку пахаладала да мінус 20, а пасля хутка пацяплела да нулявой тэмпературы.
Па гэтай прычыне на трубе ў Малінаўцы утварылася расколіна даўжынёй у 20 сантыметраў і шырынёй ад 5 міліметраў да 2 сантыметраў. Камунальнікі робяць усё, каб з ёю справіцца. Дарэчы, сітуацыя ў Малінаўцы і на паўднёвым захадзе не адзіная ў Беларусі.
Што дзіўна, адразу падобная сітуацыя, адразу прарвала трубы, знікла ацяпленне не толькі у Мінску, так, але і у Віцебску, напрыклад, можна было сёння бачыць такія апокаліптычныя відэа з бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі, так? Потым вось гэты такі пар на вуліцах там Пуліхава і Мірашнішэнкі ў Мінска. Нешта здарылася ў Фаніпалі, у Оршы. І самае цікавае, што гэта ў адзін і той жа час здарылася, так? Дык ці сапраўды праблема ў надвор'і?
Спаць, натуральна, пры плюс 2 цяпла з халоднымі батарэямі нязручна, мякка кажучы. А што было б, калі б зноў ударылі маразы? І ці ёсць іншыя праблемы ў гэтай гісторыі? Пра гэта далей у нашым рэпартажы.
21 студзеня без цяпла і гарачай вады за пашкоджанне цепламагістралі на скрыжаванні вуліцы Сеніна і Ерафіева засталіся шэраг мікрараёнаў у маскоўскім раёне Мінска. На наступны дзень Мінскэнерга правяло брыфінг для журналістаў, дзе заявілі, што цеплазабеспячэнне будзе адноўлена да 16 гадзін 22 студзеня. Што ж адбылося? Па словах галоўнага інжынера прадпрыемства Александра Драгуна, трэснуў так званы кампенсатар. Трубаправод, дзе адбылася аварыя, быў уведзены ў эксплуатацыю ў 2011 годзе пасля рэканструкцыі. Усе рэгламентарныя працы на ім праводзіліся ў тэрмін, і да гэтага часу ніякіх пашкоджанняў не было. Чаму адбылося гэтае пашкоджанне, пакуль што высвятляюць спецыялісты. На пытанні журналістаў, чаму падобныя аварыі здарыліся ў розных частках Мінска, Драгун выказаў здагадку, што вінаватае надвор'е і самі спажыўцы камунальных паслуг.
І так происходит каждый практически год, просто в этом году были достаточно низкие температуры, резко даже отрицательные температуры наружного воздуха. По сути дела, мы достигли расчетной температуры для города Минска по минусу. Она составляет -24 градуса. То есть это та температура, на которую рассчитаны наши теплотрассы, ограждающие конструкции зданий и так далее и тому подобное. Что происходит? Вначале температура опускается, и вот в тех местах, где неплотности какие-то, дверей, окон, почему надо обращать на это внимание? Потому что при возникновении сквозняков при такой температуре просто-напросто теплоноситель где-то замерзает. А потом, когда начинается потепление, он оттаивает и происходит разрыв. Это, в принципе, с работой тепловых сетей как таковой не связано. Это связано просто, с бесхозяйственностью, наверное, какого-то конкретного потребителя, потому что все время все говорят, надо помнить про энергосбережение, про энергоэффективность, про ограждающие конструкции, про утепление. Это и для этого в том числе не только, значит, тут вопрос тепловых потерь, но здесь вопрос уже и сохранения вот целостности именно отопительных систем. То есть это процесс, в принципе, естественный и говорит о том, что где-то вот в каких-то конкретных местах мусоропроводы не утеплены, кто-то где-то какую-то дверь не закрыл, кто-то где-то не застеклил.
Таким еще чиновникам, которые вот посылаются на мороз, на перепады температуры, хотелось бы задать питание, а что, коли такой великий мороз побыл бы месяц, то было по Беларуси, то я у меня готов отказ. Позаморозили бы мікрараёнамі пазамаражылі б гарады.
Адказвае сам сабе лідар партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Еўрарадыё звярнулася да апазіцыйнага палітыка нездарма. Кастусёў не толькі былы кандыдат у прэзідэнты, але і былы дырэктар шклоўскага раённага вытворчага аб'яднання жыллёва-камунальнай гаспадаркі. У камунальнай сферы ён працаваў з пачатку 1990-х, таму не па чутках ведае аб яе праблемах. За чаго ж, на думку Кастусёва, на самой справе адбыліся аварыі 21 студзеня ў Мінску?
Кожны аб'ект на перададні зімы атрымлівае пашпарт гатоўнасці. А каб атрымаць пашпарт гатоўнасці непасрэдна для цеплосетак, неабходна былі праведзены быць выпрабаванні павышаным ціскам. І калі цеплосетка прайшла выпрабаванне павышаным ціскам, то ніколі на працягу зімы не прорветь эту теплосетку на 100, это гарантия, на 100%. Значит, однозначно, что выпробование улетку этих теплосеток повышенным тиском не проходило. Значит, пашпарты готовности объектов, которые складаются каждый год перед отепляльным сезоном, это фикция.
По словам Кастусёва, проблемы у сферы жилево-коммунальной господарки не только заставление уладов, але так само и у подборцы кадров.
С кадрами у Беларуси, с кадрами для жилево-коммунальных подарки никто не працует. Або докладнее праца состалася на тем узровне советских часов 70-х годов. Вот, как вы зрозумели, про что размову веду, для прикладу. Вот давайте возьмем сельскую подарку, так? Кольки научальных установ рыхтуя специалистов для сельской подарки? И возьмите для коммунальной подарки. Кольки вы ведаете установ, которые рыхтуют специалистов для коммунальной подарки в Беларуси? Одинки. И то их не все ведают. Вось у чем заключаются причины всех этих аварий. И я памятаю, мне такое самое питание задавали, когда был порыв водопровода у Минска. И памятаю, если воду вонючую загнали. Ну, в общем, это были только клеточки. Но зараз вот потихоньку эти клеточки начинают созревать.
Информационная служба Еврорадио. Шоу-биз.
Вітаю! Гэта навіны шоу-біза. Беларускі фонд культурнай салідарнасці пачаў кампанію па выключэнні Белтэлерадыёкампаніі з Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Таксама фонд хоча пазбавіць БТ правоў на ўдзел і трансляцыю конкурсу «Еўрабачанне». Адпаведны ліст накіраваны ў офіс Еўрапейскага вяшчальнага саюза ў Жэневу. У сваім пасце ў Фейсбуку прадстаўнік фонду Сергей Буткін патлумачыў, што яны не хочуць пазбавіць Беларусь «Еўрабачанне». Ён нагадвае, што кіраўнік БТ Іван Эйсмонт ўжо трапіў у чорны спіс ЕС, куды дадалі людзей датычных да фальсіфікацыі выбару ў Беларусі і адказных за неабгрунтаваныя рэпрэсіі. Між тым Эйсмонт кіруе беларускай дэлегацыі на Eurovision Song Contest, а на 15 сакавіка ў Роттердаме прызначаная сустрэча кіраўнікоў нацыянальных дэлегацыяў, куды верагодна паедзе і кіраўнік БТ. У навучальных установах Беларусі забараняюць спяваць на святах і конкурсах песні гурта «Нави Бэнд». Пра гэта музыкі самі паведамілі ў сваім акаунце ў Інстаграм. У адказ на нашу сторыс нам прыйшло шмат паведамленняў з розных гарадоў і навучальных устаноў РБ аб тым, што дзяўчатам і хлопцам забараняюць спяваць нашыя песні на розных святах і конкурсах. Фармулёўка ў асноўным «не такі няправільны тэкст». Сур'ёзна? У нас? Зразумела, што здзіўляцца асабліва няма чаму, але такіх пачуццяў мы яшчэ не адчувалі. Гэта нешта новае, пішуць музыкі «Нави Бэнд». Гурт «Нави Бэнд» прадстаўляў Беларусь на конкурсе «Еўрабачанне 2017 з песняй «Гісторыя майго жыцця». Гэта быў першы беларускамоўны выступ на гэтым конкурсе. У чэрвені 2020 года музыкі запісалі песню «Іншымі», у якой выказалі пратэст супраць гвалту з боку ўлады. Песня з'явілася пасля таго, як міліцыя разагнала і затрымала чаргу ў краму «Сымбал Бай». Перад Новым годам Артём Лук'яненка пастрыгся налыса на знак падтрымкі палітвязняў. Выхад у пракат новага фільма пра Джеймса Бонда «Не час паміраць» зноў перанеслі ў гэты раз карціну з красавіка на кастрычнік 2021-га. Паведамляецца, што перанос у першую чаргу звязаны з нестабільнасцю амерыканскага пракату ў цяперашні час. У США па-ранейшаму зачынены 65% кінатэатраў краіны. Многія хварэюць каранавірусам. Выхад фільма пераносяць не ў першы раз. Першапачаткова карціна павінна была выйсці ў красавіку 20-га. Потым рэліз пасунулі на восень таго года, потым на вясну наступнага, і вось цяпер новая дата. Адзначым, ніхто не дае гарантыі, што дата канчатковая. «Не час паміраць» – 25-ты па ліку фільм пра Бонда. У ролі агента 007 у пяты і апошні раз зняўся Дэніел Крейг. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
22 студзеня Генпракуратура паведаміла, што крымінальная справа журналісткі Тутбая Кацярыны Барысевіч і доктара Артёма Сарокіна накіраваная ў суд. Улады бачаць іх віну так. Журналістка, цытата, «шляхам просьбаў і ўгавораў» схіліла доктара да, цытата, «разгалошвання медыцынскай таямніцы».
У паведамленні Генпракуратуры сцвярджаецца, што Сарокін праз Telegram перадаў Барысевіч фотакопіі медычных дакументаў загінулага пратэстоўцы Рамана Бандарэнкі. Няма ні слова пра тое, што доктар сказіў дадзеныя. Раней жа сілавікі сцвярджалі, што Бандарэнка, калі яго затрымлівалі і збівалі, быў п'яны, а ў СМІ трапіў фэйкавы дакумент пра тое, што ён быў цвярозы.
Тым не менш, Кацярына Барысевіч за кратамі з 19 лістапада тады ж затрымалі і Артёма Сарокіна. Яны ўжо правялі ў няволі больш за 2 месяцы. За гэты час дачцэ журналісткі паспела споўніцца 18 гадоў. 15 сутак ары, што атрымаў фізік Акадэміі навукі Ілля Карусеевіч, а яго старэйшы брат Яўген увогуле 25. і за што? За ўдзел у раённым маршы. Гэта вельмі цікавая і такая смешная гісторыя, таму пра яе далей у нашай праграме.
На раённым маршы, які праходзіў 21 студзеня на захадзе Мінска, сілавікі затрымалі 16 чалавек, сярод іх двое братоў – Ілля і Яўген Карусейчыкі. На наступны дзень Ілля, аспірант Цэнтра квантавай оптыкі і квантавай інфарматыкі, быў асуджаны на 15 сутак арышту. Яго брата Яўгена раней ўжо затрымлівалі на пратэставых акцыях. Сілавікі склалі на яго два пратаколы, а суд пакараў 25 суткамі. Затрыманне адбылося ў раёне вуліцы Адоевскага каля 22:00. Тым вечарам хлопцы не збіраліся пратэставаць. Софія Карусейчык, жонка Іллі, расказала Еўрарадыё, што браты вярталіся ад дзяўчыны Яўгена.
Вечарам там пісалі в каких-то чатах, што сабіраецца калона. Это бліжа к 10, наверное, то есть там между 9 і 10. Вот. І он пошёл сюда в направлении у брата девушки на прошлой неделе отец умер от ковида. Приезжает постоянно поддержать на спортивную. Получается, что у нас дом на Пушкинской, их дом на спортивной. И вот по пути колонны как раз-таки они должны были встретиться. Наверное, решили совместить немножко приятное с полезным. Вот. И вот так совпало. Их задержали буквально через 3 минуты от начала шествия колонны.
Бусики с силовиками подъехали до протестовцев праз некалькі хвилин после початку марша. Одна из удельниц рассказывает, как после хапуну две девчины у сопровождении моцных хлопцев у черным подошли до буса, забрали оттуль заплечники и накировались у краму. «Сдается, завелися тихары», – констатует она. Жанчына, якая бачыла, як затрымалі карусельчыкаў, расказвае, што ратуючыся ад сілавікоў, яны пабеглі ў бок вуліцы Харкаўскай, але гэта не дапамагло. Софія Карусельчык, як і Ілля, займаецца тэарэтычнай фізікай і працуе ў цэнтры квантавай оптыкі і квантавай інфарматыкі пры НАН. У лістападзе яны разам падпісалі адкрыты ліст навукоўцаў супраць рэпрэсій. Па словах дзяўчыны, на працах іх падтрымліваюць, і абстаноўка да апошняга часу была добрая.
На самом деле, в центре эта ситуация довольно хорошо все проходит, все поддерживают. Но вот я зашла к заместителю директора сегодня. Она начала с того, что, о, хотела с вами поговорить, начали с президиума беспокоиться. Дело в том, что я в последние пару дней развел очень активную деятельность в президиуме Академии наук по части того, что наличие у нас тут Белой Руси, ячейки, противоречит уставу, ну и целый ряд пунктов. Он очень старался с обращениями, все это грамотно формулировал, я не так сложно вкратце описать.
16 затриманных на марше, сярод яких были Ілля і Яўген, доставили в Фрунзенскае РУС. Сёння их судили. Информационная служба Еврорадио.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённый информационный подкаст Еврорадио.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.